зустрічі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це наступний епізод програми «Зустрічі». Сьогоднішню розмову ми присвятимо темі геноцидів. Цю тему ми піднімаємо уже не вперше, але сьогодні у неї буде новий аспект, оскільки вперше ми поговоримо про геноцид ромів в Україні. Розібратися з цією темою мені допоможе сьогоднішній гість. Це Михайло Тяглий, співробітник Центру вивчення історії Голокосту. Доброго дня, пане Михайле.
Доброго дня.
Давайте почнемо з такого, напевно, найпершого запитання, яке може виникнути. Як сталося, що ми будемо говорити про геноцид ромів на території України зі співробітником Центру вивчення історії Голокосту? Наскільки взагалі цей геноцид стосується історії Голокосту в Україні?
Це дуже ґрунтовне і цікаве запитання. Справа в тім, що цей досвід світовий показує, що геноцид ромів почали вивчати досить запізно, я б сказав. Да? І не в останню чергу тому, що саме науковці, які вивчали історію Голокосту, тобто долі євреїв, звернули також увагу і на це. Ну, я можу пригадати в цьому контексті, наприклад, роботу відомого дуже вченого єврейського походження, історика Філіпа Фрідмана, який сам був пережив тим, хто пережив Голокост. І він ще на початку 50-х років написав першу роботу на тему Голокост. Тобто не Голокост, тоді ще так не дуже поширений був цей термін. Тобто вивчення, нацистське вивчення ромів, доля арійського народу.
Тобто виходить, що до 1950-х не говорили про цю частину геноциду.
Ну, знаєте, і про історію Голокосту, я маю на увазі долі євреїв, не дуже говорили, тому що багато чинників, причин тому було, тому що це був, по-перше, шок, по-друге, в державі Ізраїль трохи інші настрої переважали, так, сіоністська ідеологія, яка радше прагнула до малювання образу такого борця активного, того, хто створює державу, хто перемагає, знаєте, і тому в цьому контексті доля євреїв, постраждалих, які були жертвами, вона не дуже користувалася популярністю, скажімо так. А поштовх цьому був приданий лише в 60-х роках, особливо після процесу над Адольфом Айхманом в Єрусалимі.
Давайте від цього відштовхуватися. Чому цей процес був таким важливим для актуалізації цієї розмови?
Була не одна причина, кілька причин, да, але головне було те, що вперше до історії Голокосту було привернуто увагу в усій багатовимірності, скажімо так, дуже багато аспектів. Тобто цей процес, за ним спостерігали в усьому Ізраїлі, і не лише в Ізраїлі, і світове співтовариство. Це був дуже болісний процес, який поставив дуже багато запитань до поведінки власне євреїв, до поведінки тих народів, які їх оточували, і різних країн, в тому числі демократичних країн. Тож, звісно, це був дуже-дуже серйозний поштовх, який поставив на питання про те, що таке зло. От Ханна Арендт після цього написала книгу свою відому про банальність зла. Тобто, які механізми Голокосту, чи справді євреї йшли як вівці на бійню, і чи справді вони були такі покірні і не чинили опору. От такі от запитання. І після цього вже тематика з переслідувань та знищення євреїв в роки Другої світової війни, вона поступово легітимізувалася в науковому просторі, в суспільному дискурсі. Дуже-дуже багато аспектів стало вивчатися, в тому числі і аспекти і геноциду ромів.
Яким чином ця історія, тобто історія дослідження Голокосту, тягне за собою більшу увагу до геноциду ромів? Як працюють ці два геноциди в парі, якщо так можна сказати? І наскільки ми взагалі можемо говорити про зв'язки між ними? Наскільки це споріднені історії? Звісно, з точки зору банальності зла Ханни Арендт, усе зло споріднене, незалежно від того, чи ми говоримо про історію античної Греції чи нацистської Німеччини. Але якщо ми сфокусуємося на історії саме цих двох геноцидів, то що побачимо?
Ви знаєте, знову ж таки, через кілька чинників. Ну, справа в тім, що це були два народи, які не мали держави, наприклад. Тобто, якщо ми дивимося на жертви, то вони дуже багато в чому були схожі. Але вони були з іншого боку і відмінні. Так? Знову ж таки, якщо на інший вимір цієї проблеми подивитися, то ми бачимо, що геноциди, вони відбуваються за більш-менш схожою, ну, схожими механізмами, скажімо так. Тобто, це ідеологія, це пропаганда, це виокремлення певної групи населення як жертви і прагнення її видалити з суспільства. От. І все це відбувалося в рамках і в межах одної тої ж самої політичної системи нацистської Німеччини, яка з 33-го року, де нацизм прийшов до влади. І євреї, роми, а також гомосексуали, свідки Єгови і інші категорії населення, вони, ми не можемо виокремлювати якусь одну категорію, да, це була расова ідеологія, яка і расова ідеологічна система, яка передбачала очищення суспільства від небажаних елементів, так? От. І це, звісно, робило геноцид ромів і євреїв дуже схожим. Я дозволю собі навести власний приклад, як я особисто почав займатися вивченням цієї тематики. У 2005 році, ще коли я жив в Криму, я вже тоді накопив матеріал і видав книгу, невелику книгу про історію Голокосту в Криму, про долю євреїв. Але весь час я чув, і це було в колективній свідомості, в історичній пам'яті кримчан, що роми теж підлягали знищенню. Але в суспільстві переважала така думка, що їх начебто знищували за те, що вони були асоціалами, за те, що вони були крадіями і таке інше, злочинцями і так далі. Це, в принципі, пояснення могло б працювати, як би не одне але. Справа в тім, що в багатьох місцях, де роми були осіли, наприклад, колгоспниками, вони працювали так само, як і росіяни, і українці, і інше населення. Або в містах, наприклад, де існували ромські квартали. Також ми бачимо картину, що ромів нацисти винищували. І це, звісно, для мене поставило запитання, а наскільки геноцид ромів і геноцид євреїв схожим, чи можна казати про повну тотожність, чи існували якісь нюанси.
І що можна сказати? Можна? Існували? Які відповіді видно на поставлене вами перед самим собою запитання?
Ну, знову ж таки, було дуже багато спільних чинників. Да? Передусім, це ідеологія. Але, з іншого боку, можна сказати, що це не були тотожні явища. Тому що, якщо ми розглядаємо, наприклад, геноцид єврейського народу, то ми бачимо, що антисемітизм був наріжним каменем в нацистській ідеології. А в випадку з ромами це було не зовсім так. І я, можливо, трохи наперед забігаю, але ще, скажімо так, це моя гіпотеза, припущення, яке ще попереду підтвердити. Але ми бачимо, що, наприклад, якщо ми вивчаємо окуповану Україну та події окупації в різних містах та селах України, ми бачимо, що з одного боку ромські громади десь на початку навесні, всередині 42-го року, починали винищуватися, ну, трохи пізніше, ніж, скажімо, єврейське населення, але теж так відбувалося майже скрізь. І це при тому, що антициганізм, як його зараз називають, такий концепт, яким зараз оперують вчені, він був насправді такою ж самою істотною, дуже вагомою частиною нацистської ідеології, як був антисемітизм. Але ми бачимо, що в різних місцях України місцеві керівники, місцеві органи влади, окупаційної влади, вони мають, наприклад, різні варіанти, що діяти з тими ромами, яких вони знайшли на своїй території, осілими або кочовими, наприклад. І ми бачимо, що в багатьох випадках вони обирають найбільш радикальний спосіб з ними, тобто вбивство. І це, звісно, робить картину, історію долі ромів теж геноцидом, на мою думку.
Чи можемо ми оцінити кількість ромів, які загинули на теренах України під час Другої світової?
Дуже приблизно. Ну, статистика взагалі це дуже така слабка річ, але в випадку з ромами через зрозумілі обставини, да, вона ще більш слабка, і тут є питання. Ну, дивіться, за переписом 39-го року 88 тисяч ромів взагалі мешкали на теренах Радянського Союзу, але без тих територій, які були Радянським Союзом анексовані 39-му року, ще на початку 39-го року. Тобто, умовно кажучи, в старих лапках Радянської України, да? В старому Радянському Союзі, 88 тисяч. З них на теренах України ми можемо дуже приблизно сьогодні підрахувати, що загинули приблизно 10 тисяч ромів на теренах в зоні німецької окупації і ще 10-11 тисяч в тій зоні, яка була окупована і окупована Румунією, тобто так званій Трансністрії. Тобто приблизно 20 тисяч ромських жертв. Взагалі доля загиблих ромів на теренах Радянського Союзу вважається десь приблизно 30 тисяч ромських жертв. І це дуже велика пропорція, якщо враховувати те, що цей народ був не таким вже численним напередодні війни. Але хочу зауважити, що все це верхівка айсберга, так би мовити, що ми не можемо зараз остаточно якось впевнено казати про ці підрахунки, тому що, наприклад, якщо осілих ромів легко було радянській владі порахувати за переписом населення, то з кочовими ромами не все було так просто, і ми просто можемо не знати багатьох випадків, коли німці вбивали кочовий табір якийсь просто по дорозі і навіть не фіксували ці випадки, тому що вони їх вважали шпигунами, наприклад, да, от просто розстрілювали і навіть це не фіксувалося ніяк.
Говорить Михайло Тяглий, співробітник Центру вивчення історії Голокосту у програмі «Зустріч». Мене звати Ірина Славінська, і я продовжую розмову з Михайлом Тяглим, співробітником Центру вивчення історії Голокосту. Разом з паном Михайлом ми продовжуємо говорити про геноцид ромів на теренах України. Першу частину розмови ми закінчили дуже похмурою цифрою. Близько 20 тисяч ромів на території Радянської України загинули під час Другої світової війни, під час геноциду. Ця цифра, звісно ж, приблизна. Вона не включає тих ромів, які були вбиті на теренах України мірою поступу нацистської окупації або, можливо, поодиноких представників цього народу, які були вбиті протягом війни. Але ми продовжуємо говорити про те, що, звісно, цифри важливі, але продовжуємо ми говорити все ж таки про загальні патерни у цій історії. І я пам'ятаю на тему геноциду неймовірно промовисту книжку Мартіна Полака, австрійського автора. Його книга есеїв називається «Отруєні пейзажі». І вона присвячена, зокрема, нищенню пам'яті шляхом знищення місця пам'яті. Так само, як, припустімо, у Києві Бабин Яр намагалися приховати і нацисти, і згодом радянська влада. Але, на щастя, Бабин Яр, оскільки була колективна пам'ять для цілого міста Києва, залишився у пам'яті киян дуже промовистим містом, дуже промовистим місцем, яке не змогли заховати ні під бетоном, ні під якимись іншими речовинами і сировинами. І тепер Бабин Яр існує як парк, але так чи інакше в ньому, як певні локації, присутня пам'ять про епізод Голокосту. Якщо говорити про епізод ромів в Україні, то чи маємо тут свої місця пам'яті? Я пам'ятаю, що в багатьох українських регіонах були подібні до Бабиного Яру місця масових розстрілів, які досі ніяк не марковані. Досі йде робота над тим, щоб їх усі віднайти, окреслити їхні межі і поставити, бодай, невеликі меморіальні таблички, котрі би просто промовляли подорожні, коли ти проходиш повз це місце, то знай, що колись тут розстрілювали людей. Звісно, це можуть бути різні народності, може йтися не лише про євреїв, а не лише про ромів, але повернімося до нашої теми. Чи є подібні місця пам'яті, відомі і невідомі, марковані чи не марковані, коли ми говоримо про геноцид ромів в Україні?
Так, це, ну, як і всі запитання, це теж дуже складне запитання. Насправді, ситуація тут, на жаль, не може вважатися доброю, тому що ми в Українському центрі завдяки підтримці німецької фундації «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» були в змозі провести окрему дослідницьку програму з фіксації місць масових вбивств ромів, зокрема, вона була насправді ширша, але там було в нас таке завдання. І за документами, за архівними документами, за усно-історичними свідченнями, за повідомленнями преси місцевої, наприклад, ну і таке інше, за різними джерелами, нам вдалося зафіксувати десь приблизно 100 30 на сьогоднішній день місць поховання ромів на теренах, ну, в сучасних границях, в сучасних межах України. Але справа в тому, що ці місця, ми знаємо про них переважно з цих самих от паперів, з архівних свідчень і так далі. І якщо поїхати подивитися, чи є там пам'ятники, чи якось промарковані ці місця, чи вони дійсно перетворені на місця пам'яті, ми побачимо, що в кращому випадку десь приблизно 15 таких місць на теренах сучасної України було якось позначено.
Це не дивно, саме так працює травма. У вже згаданому есеї Мартіна Полака «Отруєні пейзажі» описані дуже драматичні епізоди пошуків групами тих, хто пережив Голокост і вийшов із нього живими, людей, котрі повертають це не місця, котрі пережили цю травму. І ось вони повертаються і виявляють, що, наприклад, Балка, де колись розстрілювали величезну кількість людей, сьогодні є чиїмось городом. І, звісно, з одного боку, це річ, яка стосується політики, національної пам'яті, про яку би країну не йшлося, але є речі, які потрібно маркувати. Але водночас, крім пам'яті, тут йдеться про певний захисний механізм, коли про велику трагедію, кров землі простіше не пам'ятати і цього не бачити. І коли йдеться про геноцид ромів, оскільки навіть сьогодні ця народність дуже дискримінована в Україні, давайте розвинемо тему пам'яті і місць пам'яті. Говорити і зберігати пам'ять про геноцид ромів в Україні сьогодні – це як?
Ви знаєте, тут має бути багато так званих агентів пам'яті, так? Тобто тих груп або окремих осіб, або представників народу, які зацікавлені в тому, щоб цю пам'ять зберегти. І ми бачимо, що будь-яка травма, будь-який геноцид, будь-яке масове вбивство та увічнення пам'яті про нього не може бути здійснено без, я маю на увазі увічнення цієї події, не може бути здійснено без тих, хто були б в цьому зацікавлені. І це, звісно, по-перше, самій ромській громаді, і я думаю, що це відбувається, ми це спостерігаємо на наших очах, слід активізувати зусилля з цього питання, тому що, ну, очевидно, це є група, це є люди, які найбільшим чином зацікавлені в тому, аби пам'ятати про трагедію, аби її запропонувати ширшому загалу, аби, щоб суспільство просто теж винесло якісь уроки з цього, щоб воно не було забуте. Щоб ці люди, які загинули, щоб їх пам'ятали. От. І ми бачимо, що таке відбувається. Останніми роками дуже багатьох ромських громадах по різних частях України ми бачимо, що такі зусилля дійсно активізувалися і йде така активна меморіальна діяльність. Але тут, так би мовити, є як суб'єктивні чинники, так і об'єктивні. Ну, так, умовно кажучи, назвемо їх так. Про суб'єктивні я вже казав, якби ромську громаду, але об'єктивні – це те, що багато чого залежить від того, який настрій в суспільстві переважає і яке сприйняття взагалі нашої минувшини, нашого минулого, нашої історії, яке бачення нашої історії ми конструюємо сьогодні в нашому суспільстві. Ми бачимо, що Україна, як і в багатьох інших вимірах, сенсах, вона в цьому є також демократична країна. У нас немає якоїсь пануючої ідеології сьогодні, і яка б відповідно створювала якусь пануючу, домінуючу картину пам'яті. Ми бачимо, що є різні підходи до цього, різні різні сектори суспільства, різні громади, різні групи пропонують свої кожна. Є таке бачення, відповідно до якого, наприклад, саме етнічно український народ і те, що пов'язано весь тут той складний комплекс культурних чинників, історичних чинників, що вони якби є центром української історії, а різні групи, вони не дуже якби варті уваги, і ця модель, яку б я назвав ексклюзивною, вона виключає інші групи з цього загального меморіального простору.
Але це... вона, по-моєму, сама собою потроху виключається з мейнстріму, принаймні спостерігаючи за тим, як змінюється дискурс після Євромайдану. Все ж таки ексклюзивний підхід дуже змінився, він суттєво розширився і тепер включає в себе набагато більше компонентів. У нас залишається ще близько 4 хвилин для розмови, і я хотіла би сконцентруватися на історії території Криму. Це дуже особлива територія, тут бували і депортація кримських татар, тут були епізоди Голокосту, тут мешкали караїми, були епізоди геноциду ромів. Давайте трохи про це поговоримо. Крим як територія України – це також кривава земля. Що особливого можна про цю криваву землю сказати?
Ну, багато чого особливого. Крим дійсно це дуже складний регіон, який багато разів змінював свій етнічний, культурний профіль. І з іншого боку, він багато разів зазнавав дуже кардинальних впливів з боку тих громад або груп, або народів, які приходили на Кримський півострів. І зараз, ну, звісно, він переживає дуже складну ситуацію. Так, під час Другої світової війни ми бачимо, що це теж була територія, коли з одного боку німці намагалися панувати і втілювали свої плани по, скажімо так, залученню на свій бік місцевого населення, що потім і було, звісно, зовсім ж неправильно, але використано радянською владою як тотальне звинувачення окремого народу кримських татар у колаборації, що зовсім неправда. І з іншого боку, не можна вважати кримських татар, що вони були зобов'язані захищати радянську владу. Ми не можемо до них висувати такі претензії, тому що у 20-30-х роках радянська влада дійсно дуже багато образ, я б так сказав, нанесла кримсько-татарському народові. От. І знову ж такі маленькі дуже громади, як от ви згадали караїмів, які насправді не постраждали від нацизму, але була інша група, дуже маленька, така тюркізована єврейська громада, які називалися кримчаки, вони також зазнали тотального знищення, тобто 80% цього народу фактично зникли, і вже з того часу, починаючи, їм ніколи не вдалося відродити свою довоєнну чисельність. От. І ми бачимо, що ці всі складні історичні питання, вони дуже активно використовуються сьогодні політиками різних рівнів, різної приналежності. І це, як на мене особисто, це дуже, дуже прикрий факт.
Так, це прикрий факт, і з ним насправді можна впоратися, зокрема, говорячи і залучаючи невидимі спільноти і невидимих жертв, згадуючи у розмові. Зокрема, цим ми сьогодні і займалися. Нагадаю, що сьогодні програма зустрічі вкотре була присвячена темі геноцидів. Ми окремо сфокусувалися на геноциді ромів в Україні під час Другої світової війни. І, звичайно, як часто буває в Україні, коли говориш про один геноцид, це одразу тягне за собою кола інших геноцидів. Трохи підняти цю пам'ять сьогодні у програмі зустрічі нам допоміг Михайло Тяглий, співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту. З ним говорила я, мене звати Ірина Славінська, і це програма зустрічі. Вона виходить за підтримки канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте. Почуємося за 2 тижні.